1-1 v zápase vláda versus opozice. Asi tak by se ve sportovní terminologii dali vyjádřit uplynulé dva dny. Včera vládní koalice za přispění 3 vlastních gólů od 3 poslanců ODS prohrála hlasování o tom, co se bude dál dít se zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi. A dnes naopak jednoznačně vyhrála při sněmovním hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Zůstávají-li otázky, panuje v ODS a ve vládní koalici rozkol? Bylo včerejší prohrané hlasování o majetkovém vyrovnání se s církvemi jen dohodnutým divadlem v režii vlády nebo v režii sociálních demokratů? A jak se tedy nakonec vlastně vyrovnáme s českými církvemi? O tom bude příštích 20 minut Radiožurnálu. Od jejich mikrofonu vám dobrý podvečer přeje Martin Veselovský. A dnes je mým hostem ministr kultury a lidovec Václav Jehlička. Dobrý den, pane ministře.
Dobrý den.
Dnes Jiřímu Paroubkovi nevyšel v pořadí už třetí pokus o svržení Topolánkovy vlády. Kolik jich ještě vaše vláda vydrží, pane ministře?
Já si myslím, ta vláda je, já jsem poměrně už ve vládě starý člověk, ale ta vláda je složená z mladých mužů a žen, plných energie. Já si myslím, že vláda je připravena odolávat tady těm nájezdům a vydrží je všechny.
Vydrží je všechny až do léta 2010?
Myslím si, že ano.
A vydrží, to, že vydrží nájezdy opozice, chápu, že říkáte jako ministr této vlády. Na druhou stranu, minimálně včera při hlasování právě o tom vašem návrhu zákona o církvích proběhl nájezd 3 koaličních poslanců. Tak vydrží i tyto nájezdy?
No tak to je vždycky nemít sjednocené ty bojové šiky pro obranu nebo pro útok, tak to je vždycky daleko horší, než když proti vám stojí nepřítel, ale já to, co se odehrálo včera, vůbec nepokládám za žádnou tragédii, naopak pokládám vůbec za úspěch, že se zmírnění křivd, já nechci říkat církevní restituce, protože tohle vůbec nejsou restituce, tady se jenom něco napravuje, takže se to dostalo po 18 letech, po té, co vláda to jednomyslně přijala, po té, co to připravila na program schůze poslanecké sněmovny, a ten návrh nebyl smeten,
byl odročen,
byl mu dát určitý čas, aby vyzrál, a budeme pokračovat příští týden.
Agentura ČTK přinesla informaci, že nasadíte ten vyzrálý zákon nebo návrh zákona v pondělí. Je to tak?
V pondělí, v úterý zasedá poslanecká sněmovna. V úterý, jakmile poslanci zasednou do lavic, tak každý bude na svém místě mít doplnění důvodové zprávy, tak jak i dnes vláda někdy kolem 14:00 odpolední schválila.
To bylo na tom improvizovaném zasedání vlády v poslanecké sněmovně. Jen pro malou ilustraci pro posluchače Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, včera pozdě večer při zasedání poslanecké sněmovny na návrh Vlastimila Tlustého, poslance za ODS, došlo k odročení projednávání toho vašeho návrhu zákona, pomocí kterého by mělo dojít k majetkovému se vyrovnání s církvemi. A on požadoval, aby právě u toho zákona byl jakýsi soupis a ocenění, či způsob ocenění majetku, kterého se to vyrovnání bude týkat.
Ano.
Vláda to zvládla přes noc.
Ano, zvládla, vláda to měla všechno samozřejmě.
Na to jsem se chtěl zeptat, ano. Vy jste to měli?
My jsme to měli, protože to je velmi tlustý fascikl materiálu, který nemůže být důvodovou zprávou k zákonu. Takže určitý materiál o ocenění jsme, nebo o to, jak jsme na to přišli, byl v důvodové zprávě, a to jsme rozšířili o další potřebné informace, tak jak jsme byli požádáni. Samozřejmě, že výčet toho majetku, toto není výčtový zákon, tak ten výčet my nemůžeme položit, protože to je jaksi nad síly všech vlád, bylo nad síly všech vlád dělat výčtové zákony, které tady byly.
A to je ten důvod, že je to nad síly, protože to je mnoho položek, nebo to je tak, že prostě, jak říká například kardinál Vlk, že prostě ta dohoda o tom, že ten zákon nebude výčtový, už tady byla dána minulými vládami a že se prostě není možno vracet zpátky?
Je to, já myslím, že ty důvody jsou oba dva, ono to jako fyzicky vůbec nelze udělat, protože v okamžiku, kdy to uděláte, už je to vlastně zase všechno jinak, protože to jsou tisíce parcelních čísel v katastrech nemovitostí, které se všelijak pohybují a takže my předkládáme...
Parcelní čísla se pohybují?
Tak dochází k určitému pohybu, slučování, splývání, protože ten majetek není jen v rukou státu, je v rukou obcí, je v rukou soukromých vlastníků a podobně. A ten se samozřejmě vracet nebude, ale k tomu ocenění jako základ slouží.
Jinými slovy, pane ministře Jehličko, ten, řekněme, přídatek k důvodové zprávě toho zákona, který byl včera na pořadu jednání Poslanecké sněmovny, bylo přidáno co konkrétně?
Bylo tam přidáno to, jakým způsobem jsme blíže specifikováno, jakým způsobem jsme vypočítali hodnotu toho majetku, který se buď vrací, anebo finančně kompenzuje.
Tedy třetina zhruba toho majetku, který byl rozkraden za minulého režimu, plus těch 83 miliard v rámci v rozpětí 60 let.
Přesně tak.
Když opět ocituji agenturu ČTK, tak Vlastimil Tlustý se zatím zcela jasně nevyjádřil k tomu, jestli mu stačí, co vláda dodá k důvodové zprávě. Pánové Švipel a Raninec, další dva poslanci, kteří včera hlasovali s Vlastimilem Tlustým, říkali, že jim to nestačí, že to rozhodně není to, co požadovali, že to není ten výčet, že to není soupis toho majetku, kterého se zákon bude týkat. Co s tím?
Já bych to nechal na Poslanecké sněmovně, protože Poslanecká sněmovna bude hlasovat o tom, zda to bude přiděleno výborům a zda to bude projednáváno v dalším čtení, ať rozhodne Poslanecká sněmovna.
A máte vůbec vy jako ministr kultury v tuto chvíli do toho úterý nějaký vliv na to, jak budou ti tři pánové hlasovat, respektive na jejich přesvědčování?
Já si myslím, že to je především věc klubu Občanské demokratické strany, aby s nimi jednal.
To znamená, že máte v Petra Tluchoře, předsedu poslaneckého klubu ODS, bezmeznou důvěru, že je přiměje k tomu, aby hlasovali pro.
Tak já si myslím, že to není jenom věc pana předsedy Tluchoře, ale že to je i věc dalších členů. A samozřejmě já jsem sám jednal ještě tedy před včerejší schůzí Poslanecké sněmovny s panem poslancem Tlustým. Pili jsme jasmínový čaj a debatovali jsme o těchto problémech a věci jsme si ujasňovali. Pan poslanec Tlustý není žádný nepřítel restitucí. On sám, že má silnou, řeknu, restituční historii a minulost. Byl to jeden z lidí, kteří prosazovali restituce, má na ty věci určitým způsobem jiný pohled. Pro mě jako pro ministra, který spolu předkládal ten materiál, protože předkladatelé jsme byli tři, pan ministr Gandalovič, pan ministr Kalousek a já, tak pro mě především je vítězstvím, že v Poslanecké sněmovně cítím vůli vyřešit tyto problémy. A mám pocit, že řada poslanců, nebo jsem přesvědčen, že řada poslanců sociální demokracie má také vůli ty věci vyřešit.
Včera tak nevypadali, pane ministře.
Oni mají na to trochu jiný pohled. Dejme prostor jednání ve výborech. Ty výbory, ty jsou takovými těmi nádobami, kde to všechno kvasí. To není první čtení v Poslanecké sněmově, takže tam se bude vlastně odehrávat to nejdůležitější.
To nejdůležitější možná, to bude laický pohled, ale přesto ta částka 83 miliard, která se společně s úroky za těch 60 let natáhne na 270 miliard korun, je možná z laického pohledu tou nejdůležitější součástí celé věci. Je možno, že by se s touto částkou v průběhu projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny ještě hnulo?
Tak možné je všechno, ale já nejsem poslanec, já nemám mandát hlasovat v těch výborech a říkám, nechme to na poslancích, já za ně nemohu hovořit. Samozřejmě...
Pane ministře, víte, ale na co se vás ptám? Ptám se vás, jestli ta dohoda, která nějakým způsobem vznikla mezi zástupci církví a zástupci státu, jestli tam má nějaký ještě, řekněme, rozptyl, aby s těmi 83 miliardami bylo možno pohnout.
Tady není nic černobílého. Já si myslím, že vždy je určitý prostor pro jednání, ale jsou nakonec hranice, za které se nedá jít, protože by to mohlo být pro ty zúčastněné strany výhodné, nebo tedy nevýhodné. Takže ta dohoda, která tady byla, já si především myslím, že ten zákon je dobrý pro stát a pro obce, je také dobrý pro církve, ale uvědomme si, že do budoucna ty církve už žádné peníze od státu dostávat vůbec nebudou.
A vyjma těch 20 let a řekněme ano, sanace tak, platu duchovních.
Ale těch 83 miliard, které se navrací, které se vyplácí, ty jsou proti majetku, že jo? Tady si vlastně stát získá okamžitě veliký majetek, který bude mít možnost privatizovat. To znamená, že ten majetek bude přinášet hodnoty, nyní je zablokovaný a zkomírá. Takže
jenom rozumím správně celé vaší řeči, že odpověď na otázku, jestli je možnost tou částkou 83 miliard například v průběhu projednávání ve výborech sněmovny pohnout, že ta odpověď zní ne.
Já myslím, že tady se dospělo k takovému konsenzu se všemi církvemi, hovoří se pořád jenom o katolické církvi, ale to jsou všechny ostatní církve, které tedy s katolickou církví třeba neměly v minulosti příliš přátelské vztahy. A jeden z členů té církevní komise, nevím ani kdo to byl, jeden z významných představitelů církví, řekl, že to je poprvé od dob mistra Jana z Husy, co se v České republice církve dokázali dohodnout.
Tak ještě jednou to zopakuji, s částkou 83 miliard, jakožto část té náhrady za křivdy z minulého režimu se prostě hýbat nebude. To je částka,
nebude
která
se hýbat, ano, je daná.
Říká zatím ve 20 minutách radiožurnálu minister kultury Václav Jehlička. A kdybych, pane ministře, si dovolil ocitovat názor redaktorky týdeníku E15 Jany Havligerové, a teď budu citovat zhruba, je přesvědčena, že vzhledem k tomu, že v roce 2005 byly církve ochotny přistoupit na dohodu, podle které by dostávaly po 50 let roční rentu něco přes miliardu, což tedy v úhrnu dává něco přes 50 miliard jakožto náhradu plus nějaký majetek, a když k tomu vezmeme, že zhruba o dva roky či o tři roky později je na světě částka 83 miliard plus třetina majetku, tak z jejího pohledu je tam určitá disproporce a je to vůči tomu stavu z roku 2005 nevýhodné. Tak co byste jí odpověděl?
Já nevím, jakým způsobem se k této částce dospělo, a pro mě je to poměrně jaksi nová informace. Nevím, kde se vzala a na základě čeho byla vytvořena. Ale ty výpočty, ke kterým jsme dospěli my, tak svým způsobem odpovídali i odhadům, které jsme našli v ministerských archivech z doby, kdy vládla sociální demokracie, a tam se někdy před 10 lety nebo 8-10 lety hovořilo o 100 miliardách. A jestliže si vezmeme časový průběh, kdy došlo ke změně hodnoty a peněz, tak hodnoty peněz, tak to zhruba odpovídá těm 130 miliardách v dnešní době.
A když se ještě naskok vrátíme k poslušnosti či neposlušnosti poslanců poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, dnes také proběhla schůzka premiéra vlády Mirka Topolánka s Vlastimilem Tlustým, pokud se úplně nepletu. Nevím, jestli pili jasmínový čaj jako vy včera, ale víte, jaký je výsledek této schůzky?
Ne, to nevím.
To nevíte.
To nevím.
Takže nevíte, jestli Vlastimil Tlustý podpoří tu novou verzi.
Já si myslím, že do příštího úterý, dnes máme středu, ještě 7 dnů a těch 7 dnů se určitě u té věci bude jednat a myslím si, že ten materiál, který jsme dnes ve vládě schválili, tak není možné nastudovat v několika málo minutách, že každý, kdo ho dostane, se nad ním musí nějakým způsobem zamyslet.
A ponořit se do něj.
Ano. Ono tady není nějak složitý, ale je k tomu potřeba určitý čas, takže zcela chápu pana poslance Tlustého v tom, udělal by to asi každý, že by řekl, já si to musím rozmyslet.
Poslední otázka k tomuto tématu. Proč to, co jste dnes na tom zasedání improvizovaném vlády přidali k důvodové zprávě, tam nebylo už včera?
Ono, my můžeme být samozřejmě žádáni takto do nekonečna. Nikdy žádný materiál není ideální a nakonec to nejvíce vadilo jednomu poslanci, panu poslanci Tlustému, který je profesionál v této oblasti, a myslím si, že žádný zákon a žádná důvodová zpráva nejsou ideální, takže i my máme určité právo na to neudělat materiál ideální, ale velice rádi informace doplníme.
Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál, mým hostem je ministr kultury Václav Jehlička. A pane ministře, ještě jedno téma je tématem nejen tohoto týdne, je jím Národní knihovna. Ta otázka zní úplně jednoduše, vzhledem k tomu, že ta případná budova je, tak říkají, z vašeho ranku. Bude stát na pražské Letné Kaplického Národní knihovna?
Tak ono se to velmi zjednodušuje na tuto otázku.
Bude, tak to jednoduše to nestojí?
Bude stát, já myslím, že ne. Já si myslím, že celá ta záležitost s knihovnou byla v minulé době uchopena špatně. Ta debata, která teď probíhá o tom, zda tam stát má nebo nemá, zda knihovnu potřebujeme nebo nepotřebujeme, to má probíhat předtím, než se určí místo, kde se ta knihovna má stavět a jak má vypadat. Knihovnu potřebujeme.
Myslel jsem, že k tomu knihovnu, už jsme došli, že ji potřebujeme.
Knihovnu bezesporu potřebujeme. A poté, co dospějeme k tomu, že knihovnu potřebujeme, máme hledat místo. A tady já jako bývalý starosta a nikterak nechci radit hlavnímu městu Praze, bych otevřel veřejnou diskusi, protože občané Prahy, jak je vidět, mají zájem o moderní architekturu, o nové veřejné budovy, o to, jak budou vypadat, o to, kde budou stát. Ve všech moderních metropolích se staví krásná nová architektura. V Praze se jí bohužel zatím příliš mnoho nepostavilo, s výjimkou bank a podobných nějakých sídel obchodních firem, komerčních firem. Takže to je program, kterým je potřeba naplnit Prahu, ale mělo se vybírat z mnoha míst, které v Praze jsou, a pak se mělo dospět k tomu správnému. A tady se to všechno předběhlo, řeklo se na Letné, to bude. Já si velmi vážím pana architekta Kaplického, je to významný český architekt, uznávaný ve světě. Ale na druhé straně mám docela rád tu letenskou pláň a asi kdybych byl nějakým mocnářem a měl možnost říci ne, tak bych dalších 30 nebo 50 let vůbec na letenské pláni nic nestavil, protože si myslím, že současná společnost naše na to nemá. Že by měla nechat některá místa prázdna.
Tak já vám k tomu přidám ještě názor vašeho stínového kolegy z ČSSD, Vítězslava Jandáka, on je stínovým ministrem kultury za sociální demokraty. Včera byl hostem 20 minut, mluvili jsme také o Národní knihovně. Vy říkáte, pane poslanče Jandáku, že vám něco bylo přineseno do poslanecké sněmovny?
Ano, tam mě přinesli projekt lidé, na kterém byla udělaná studie letenské pláně. Bez knihovny, se stadiony.
A jako příprava na případné letní olympijské hry v Praze?
Ano, příprava na případné letní olympijské hry v Praze, ano.
A vy jste přesvědčen o tom, že zastupitelstvo hlavního města Prahy, tak jak ústy primátora hlavního města Prahy vyjadřuje ten názor, že Kaplického knihovna na Letné asi nebude, že už počítá s touto variantou?
Já si myslím, že ano, samozřejmě.
Tolik stínový ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák pro Český rozhlas. Tak toto viděl Vítězslav Jandák, plán na zastadionování Letné. Viděl jste podobný plán?
Já jsem podobný plán neviděl a samozřejmě, že já nejsem žádný přítel tady těch velkých sportovních lobby a mně by se takový projekt by mi byl velmi, velmi proti srsti, stejně si myslím jako řadě Pražanů. Protože si myslím, tak jako když se hodně mluví, pak má být ticho, takže kde je velké nakupení domů, architektury, tak najednou má být prázdný prostor, to město má vydechnout a ta letenská pláň je právě prostor pro to vydechnutí.
Tak budiš, to je váš soukromý názor, ano. Pane ministře kultury. Na druhou stranu pro posluchače Českého rozhlasu možná bude spíš zajímavější, jaký bude z vašeho pohledu, nebo by měl být další postup v osudu
tak
národní.
Tak já budu tady konkrétnější, teď se začneme bavit takovým tím pragmatičtějším způsobem a nebudu již jaksi tak vizionářský. Ono to má taky ekonomickou rovinu. Na tu knihovnu bylo vyčleněno minulou vládou, nebo minulými vládami, 1 900 000 000. Z toho se ovšem musí zaplatit také projekt veškeré přípravné práce, což je, jak jsme počítali, asi 150 milionů, takže nám tam zbývá něco přes 1 700 000 000. A za ty peníze se to, co vyprojektoval pan architekt Kaplický, nepostaví.
Za kolik se to postaví?
To nikdo neví. To nikdo neví a odhady architektů se různí. Někdo říká za 3 000 000, někdo za 4, dokonce
miliardy.
Jsem slyšel... Ano, miliardy, pardon. 4, někdo říká za 5 a dokonce jsem slyšel i za 6. To může být přehnané. Takže já jako minister nemůžu stát u zrodu nějakého dobrodružství, kde začneme stavět dům a nebudeme vidět nakonec jeho financování. Takže my máme peníze necelé 2 miliardy, z kterých musíme udělat projekt a postavit dům. Myslím si, že nikdo z našich posluchačů by se nepouštěl do dobrodružství stavět si nějakou honosnou rezidenci a nevěděl, kolik bude stát a neměl zajištěné finance. Takže to je tato, bych řekl, finanční nejistota, která také samozřejmě bude hrát roli při našem rozhodování. A pokud by to mělo stát víc, tak to bude stát na úkor něčeho jiného. A tady je otázka, zda za tu cenu takhle draze platit.
A váš názor?
Můj názor?
Platit za tu cenu?
Ne, určitě ne.
Určitě ne?
Ne, protože podívejte se, tady
tak
národní,
dobře, že...
národní program na obnovu národního kulturního pokladu, v tom je Národní muzeum, takže bychom museli ubrat Národnímu muzeu. Tady máme Národní technické muzeum, umělecko-průmyslové muzeum, to se prostě, je to obnova Klementina. No, to se takhle nedá dělat, tady se musíme
pokud
vejít.
Pokud tomu tedy správně rozumím, tak když se bavíme o té ekonomické rozvaze, tak z vašeho pohledu prostě Národní knihovna takto vyprojektovaná Janem Kaplickým prostě stát nebude, protože je příliš drahá.
Ono, já bych to řekl tak, je ještě, my tu její cenu poznáme teprve tehdy, až necháme udělat projekt a spočítá se to z projektu a ještě nejsme na konci, protože pak se ta stavba vlastně musí, jak se říká, vysoutěžit. A z té teprve bude ta reálná cena. Ona může být ještě podstatně vyšší než ta cena toho projektu. A nebo třeba může být nižší. Ale tady je velká nejistota. Takže před námi je rozhodnutí, zda udělat projekt, který bude stát, jak jsem říkal, veškeré ty přípravné práce,
ano.
Nějakých 150 milionů, a za 150 milionů se pak dozvíme, že to stojí třeba miliardy, 3 a stavět to nebudeme. Takže to je vážné rozhodnutí, zda takto...
A to budete muset udělat.
Něco takového, to před tím stojíme. Před tímto rozhodnutím stojíme.
Pane ministře, 6. hodina se přiblížila velice rychle. 20 minut Radiožurnálu v tuto chvíli končí. Mým hostem byl ministr kultury Václav Jehlička. Děkuji, že jste přišel a nashledanou.
Já také děkuji za pozvání. Nashledanou.
U druhého mikrofonu byl Martin Veselovský. Přeji vám příjemný večer strávený s Českým rozhlasem 1 Radiožurnálem.